Մաս երկրորդ. Նա, որը երազանքների մեջ էր, հիմք ուներ երազելու, որովհետև այդ օրն իմացել էր շատ ավելին, քան երեք շաբաթվա ընթացքում. Նա իմացել էր, որ սիրած աղջիկը ապրում է Նելի փոքր ամրոցում, որ նա, ըստ երևույթին, Փարիզի պրևոյի, պարոն Ռոբեր Դ. Էստուրվիլի աղջիկն է, որ նրա անունը Կոլոմբա է. Ինչպես տեսնում ենք, պատանին ժամանակը զուր չի կորցրել. Երազների մեջ խորասուզված, նա թեքվեց Սուրբ Մարտենի փողոցը և կանգ առավ հոյակապ մի շենքի առաջ, որի մուտքի վրա աչքի էր ընկնում Ֆերարայի կարդինալի ծեփածո գերբը. Նա բախեց երեք անգամ. «Ո՞վ է», անմիջապես արձագանքեց կայտառ զրնգուն մի ձայն. «Այդ ես եմ, օրիորդ Կատերինա», պատասխանեց անծանոթը.
«Ո՞վ ես»։
«Ասկանյոն»։
«Ա, վերջապես»։
Դարպասը բացվեց և Ասկանյոն ներս մտավ. 18-20 տարեկան շատ սիրունատես մի աղջիկ, թերևս չափազանց սևուլիկ, չափազանց ցածրահասակ և չափազանց աշխույժ, սակայն սքանչելի կազմվածքով, ուրախությամբ դիմավորեց պատանուն.
«Ահա նա, փախստականը, ահա նա»։
Բացականչեց աղջիկը և վազեց, ավելի շուտ սլացավ Ասկանյոյի առջևից, որպիսի հայտնի նրա գալստյան մասին, անզգուշորեն հանգցնելով ձեռքի կանթեղը. Նա նույնիսկ չծածկեց դարպասը, որը փակեց ոչ նրապես թեթևամիտ Ասկանյոն. Երիտասարդը արագորեն փախած Կատերինայի շնորհիվ մնաց մթության մեջ, բայց հաստատուն քայլերով կտրեց անցավ բավական ընդարձակ սալահատակ բակը, որի սալաքարերի ճեղքերում խոտ էր աճում, իսկ շուրջը վիթխարի գորշ զանգվածների պես վեր էին խոյանում ինչ-որ անհրապույր շինություններ։ Ի դեպ, կարդինալի ապաստարանը պետք է հենց այդքան մռայլ ու խոնավ լիներ։ Ճիշտ է, ինքը տերը վաղուց արդեն այստեղ չէր ապրում։ Ասկանյոն, վազելով մամրակալած կանաչ աստիճաններով, բարձրացավ արտասանդուղք ու մտավ ընդարձակ սրահը, ամբողջ տան միակ լուսավորված սենյակը, որը վանքի սեղանատան նման մի բան էր, սովորաբար տրտում, մութ ու ամայի, բայց երկու ամիս առաջ լույսով, ուրախությամբ և աղմուկով լցված. Եվ իրոք, երկու ամիս էր, ինչ հսկայական ու ցուրտ սեղանատան ապրում, աշխատում, ծիծաղում էր գործունյա, ուրախ մի ամբողջ աշխարհ. Երկու ամիս էր, ինչ հսկայական սրահը ասես փոքրացել էր, որովհետև այնտեղ հայտնվել էին 10 դասգահ, 2 զնդան, իսկ խորքում դարբնոցի ինքնաշեն հնոց. Գորշացած պատերին կախված էին նկարներ, մոդելներ. Դարակների վրա դարսված էին աքսաններ, մուրճեր, խարտոցներ, սքանչելի, զարդարուն երախակալներով սուրսայր դաշույններ, զենք ու զրահ, սաղավարտներ, վահաններ ոսկենախշերով, աստվածների ու աստվածուհիների պատկերներով. Ասես այդ զարդանկարները ստեղծված էին հիացմունք պատճառելու և զենքի կիրառումը մոռացության տալու համար. Լայնորեն բացված լուսամուտներից ներս էր հորդում լույսը և թնդում էր կենսուրախ ու ճարպիկ ենթավարպետների երգը. Կարդինալի սեղանատունը վերածվել էր ոսկերչի արվեստանոցի. Սակայն այդ երեկո, 1540 թվականի հուլիսի 10-ին, կիրակնորյա անգործությունը այդ աղմկոտ սրահը ժամանակավորապես խորասուզել էր լռության մեջ, որն ամբողջ մի հարյուրամյա իշխել էր այդտեղ. Կանթեղը, որ ասես գտտված լիներ Պոմպեյի պեղումների ժամանակ, այնքան անաղարտ ու նրբագեղ էր բանվածքը, որ լուսավորում էր չհավաքած սեղանը և շքեղ ընթրիքի մնացորդները, որոնք վկայում էին, որ կարդինալի պալատի այժմյան բնակիչները դեմ չեն երբեմն հանգստանալու, բայց պաս պահելու համար սիրահար չեն։ Երբ Ասկանյոն արվեստանոց մտավ, այնտեղ 4 հոգի կային. Ծեր սպասուհին, որը հավաքում էր սեղանը, Կատերինան, որը վառում էր կանթեղը, երիտասարդ նկարիչը, որը նստած էր անկյունում ու սպասում էր մինչև Կատերինան տեղը կդնի կանթեղը, որպիսի կրկին սկսի նկարել, և արվեստանոցի տերը, որը կանգնած էր ձեռքերը խաչած, կրթնած դարբնոցի հնոցին. Սրահ մտնելով, պատանին ամենից առաջ նկատեց հենց նրան. Այդ արտասովոր մարդու դեմքը զարմանալի ուժ ու եռանդ էր արտահայտում, գրավելով նույնիսկ նրանց ուշադրությունը, ովքեր չէին ցանկանում նրան նկատել. Նա ջլուտ, բարձրահասակ, զորեղ մի մարդ էր, մոտ 40 տարեկան, բայց Միքելանջելոյի հատիչը միայն կամ Ռիբերայի վրցինը կարող էին պատկերել նրան նուրբ, հատու պրոֆիլը, թուխ, արտահայտիչ դեմքը, կամ վերարտադրել ամբողջ խիզախ ու վեհ կերպարանքը. Նրա լայն ճակատը ստվերարկում էին թավ հոնքերը, և թվում էր, թե ուր որ է դրանք կխոժորվեն. Ջինջ, ազնիվ, խորաթափանց աչքերը երբեմն արքայական զայրույթի շանթեր էին արձակում, բարի ու ներողամիտ, բայց միաժամանակ մի քիչ հեգնական ժպիտը և հմայում էր, և երկյուղացությունն էր շնչում. Նա սովորություն ուներ սև բեղ ու մորուքը շոյել. Նրա երկար մատներով բավական խոշոր ձեռքը, կարող, ճարտար, ուժեղ և այնուամենայնիվ, նուրբ, ազնվազարմ, նրբագեղ. Նրա նայելու, խոսելու, գլուխը շրջելու ձևը, աշխուժությունը, արտահայտիչ, բայց ոչ կտրուկ շարժումները, ամփույթ կեցվածքը, որ ընդունել էր, երբ ներս մտավ Ասկանյոն, մի խոսքով նրա ամբողջ կերպարանքը ուժ էր արտահայտում. Հանգստացող առյուծը մնում էր առյուծ. Զարմանալի էր Կատերինայի և Սենյակի անկյունում աշխատող նկարչի, Բենվենուտոյի աշակերտի հակադրությունը. Վերջինս մռայլ էր, անմարդամոտ. Կնճիրները արդեն ակոսել էին նեղ ճակատը. Աչքերը կիսախուպ էին, շրթունքները սեղմված. Իսկ աղջիկը ուրախ էր թռչնակի պես, փթող ծաղկի նման թարմ. Նրա ջինջ աչքերը նայում էին խորամանկորեն, իսկ շրթունքները անընդհատ ժպտում էին, բացելով ճերմակափայլատամները. Պատանին խցկվել էր մի անկյուն. Նա դանդաղաշարժ էր, ալարկոտ, և ասես վախենում էր ավելորդ մի շարժում անել. Իսկ Կատերինան վազվզում էր, պտտվում, թրջկոտում, չէր կարողանում տեղում նստել. Կյանքը երում էր նրա երակներում. Այդ երիտասարդ անհոգ էակը պետք է շարժվեր. Նրան անծանոթ էին հոգեկան տագնապները. Չարաճճի աղջիկը Արտույտ էր հիշեցնում. Այնքան կայտառ, այնքան զրնգուն ու մաքուր էր ձայնը. Այնպիսի ուրախությամբ, թեթևությամբ ու անհոգությամբ էր ընդունում կյանքը, որը դեռ շատ քիչ էր ճաշակել. Նրան շատ էր սազում Սկոցոնե անունը, որը տվել էր արվեստանոցի տերը, և որը իտալերեն նշանակում էր ու հիմա էլ դեռ նշանակում է թոքից փախածի նման մի բան. Սիրունատես, հմայիչ, մանկան պես չարաճճի Սկոցոնեն արվեստանոցի հոգին էր. Նա երգում էր, և բոլորը լռում էին. Ծիծաղում էր, և բոլորը ծիծաղում էին նրա հետ. Կարգադրում էր, և բոլորը ենթարկվում էին. Նրա կմահաճույքներն ու հնարանքները ոչ ոքի չէին բարկացնում. Աղջկա կյանքի պատմությունը սովորական պատմություն էր. Գուցե մենք կվերադառնանք այդ պատմությանը. Կատերինան որբ էր, ժողովրդի զավակ. Նրան բաժին էին ընկել շատ դժբախտություններ. Բայց բախտը ժպտաց աղջկան. Եվ նա ուրախանում էր այնպիսի անկեղծությամբ, այնպիսի միամտությամբ, որ նրա ուրախությունը հաղորդվում էր շրջապատի բոլոր մարդկանց, և բոլորն ուրախանում էին նրա հաջողությամբ. Եվ այդպես, մենք ծանոթացրինք ձեզ նոր գործող անձանց հետ. Իսկ հիմա շարունակենք մեր պատմությունը.
«Ահա, եկար, ուր է իր կորել»,
հարցրեց ուսուցիչը Ասկանյոյին.
«Ինչպես թե ուր, գնացել էի ձեր հանձնարարությունը կատարելու, ուսուցիչ»։
«Ամբողջ առավոտը»։
«Ամբողջ առավոտը»։
«Խոստովանիր, որ արկածներ փնտրելով անգործ շրջում էիր»։
«Ինչ արկածներ, ուսուցիչ»,»
մրմնջաց Ասկանյոն։ Ինչ իմանամ։
Օ, Տեր Աստված։ Ինչքան գունատ եք, Ասկանյո։
Բացականչեց Սկոցոնեն։
Դուք երևի չեք ընտրել, պարոն թափառաշրջիկ։
Իսկապես չեմ ընտրել, պատասխանեց պատանին։ Բոլորովին մոռացել էի։
Օ, այդ դեպքում ես համաձայն եմ ուսուցչի հետ։ Պատկերացնում եք, Ասկանյոն չի ընտրել։ Ուրեմն նա սիրահարված է։
Ռուպերտա, Ռուպերտա, ընտրիք տվեք մեսեր Ասկանյոին։
Սպասուհին բերեց ընտրիքից մնացած կերակուրները, և երիտասարդը վրա ընկավ ուտելիքին։ Եվ ինչպես սոված չլիներ, երբ այդքան ժամանակ կանգնել էր մաքուր օդում։ Սկոցոնեն և ուսուցիչը ժպտալով նայում էին պատանուն։ Սկոցոնեն քույրական բարյացակամությամբ, ուսուցիչը հայրական գորովանքով։ Անկյունում նստած նկարիչը գլուխը բարձրացրեց այն պահին, երբ ներս մտավ Ասկանյոն, բայց կրկին խոնարհվեց աշխատանքի վրա, հենց որ Սկոցոնեն տեղը դրեց կանթեղը, որը վերցրել էր, երբ վազեց դուռը բացելու։
Չէ՞ որ ես ձեզ ասացի, ուսուցիչ, որ ամբողջ օրը վազվզել եմ ձեր գործերով,
մրմնջաց Ասկանյոն։ Նա նկատեց, թե ինչպիսի խորամանկությամբ և ուշադրությամբ են նայում նրան արձանագործն ու Սկոցոնեն, և հավանաբար ցանկանում էր փոխել խոսակցության նյութը։
Ո՞ր գործերով։
Երեք դուք ինքներդ ասացիք, որ այստեղի լուսավորությունը բանի պետք չէ, և որ ձեզ ուրիշ արվեստանոց է հարկավոր։
Անշուշտ։
Ես էլ արվեստանոց գտա։
Լսում ես, Պագոլո,
դիմեց ուսուցիչը նկարչին։
Ինչ ասացիք, ուսուցիչ,
հարցրեց նկարիչը, կրկին գլուխը բարձրացնելով։
Դե հերիք է նկարես, այստեղ արի, լսիր, թե ինչ է պատմում Ասկանյոն, նա արվեստանոց է գտել։
Ներեցեք, ուսուցիչ, բայց ես այստեղից էլ լսում եմ ընկերոջս, Ասկանյոյի ամեն մի բառը։
Ես ուզում եմ ավարտել ճեպանկարը,
ազնիվ խոսք, մեղք չեմ գործում, եթե կիրակի օրը ակնացանքով կատարել ես քրիստոնյայի պարտքդ։ Ազատ ժամանակ զբաղվիր որոշ օգտակար գործերով, աշխատել նշանակում է աղոթել։
Պագոլո, բարեկամս,
գլուխը տարուբերելով նկատեց ուսուցիչը ավելի շուտ տխուր, քան բարկացած ձայնով։
Հավատա,
լավ կլիներ, որ դու ավելի ջանասիրաբար և համբերատարությամբ աշխատեի շաբաթվա ընթացքում, իսկ կիրակի օրը մեր լավ ընկերների նման զվարճանայիր։
Բայց դու անբանություն ես անում աշխատանքային օրերին, իսկ տոներին մեծ եռանդ ցուցաբերելով, երկերեսանիությամբ աշխատում ես աչքի ընկնել։ Բայց դու քո գլխի տերն ես, վարվիր ինչպես կամենում ես։
Դե պատպիր, Ասկանյո, տղաս,
շարունակեց ուսուցիչը, և նրա ձայնի մեջ անսահման ջերմություն ու քնքշանք հնչեց։
Ինչ ես գտել։
Սքանչելի արվեստանոց։
Որտեղ։
Դուք Նելի ամրոցը գիտեք։
Իհարկե գիտեմ։ Այսինքն անցել եմ այդ ամրոցի մոտով, բայց ներս չեմ մտել։
Իսկ դրսից ձեզ դուր է գալիս։
Անշուշտ գրողը տանի, բայց…
Բայց ինչ։
Բայց միթե ամրոցը տեր չունի։
Տերը Փարիզի Պրևոն է, պարոն Ռոբեր դ Էստուրվիլը։ Պրևոն տիրացել է ամրոցին առանց որևէ իրավունքի։ Բացի այդ, խղճի հանգստության համար մենք կարող ենք նրան թողնել Նելի փոքր ամրոցը, որտեղ կարծեմ ապրում է նրա բարեկամներից մեկը, և բավարարվել Նելի մեծ ամրոցով։ Բոլոր բակերի, մարգագետինների, գնդակախաղի սրահների հետ միասին։
Այնտեղ գնդակախաղի սրահ կա։
Ավելի լավը, քան Ֆլորենցիայի Սանտա Կրոչեի սրահը։
Երթվում եմ Բաքոսով,
դա իմ սիրած խաղն է, դու լավ գիտես, Ասկանյո։ Գիտեմ, և բացի այդ, ուսուցիչ, ամրոցը հիանալի է տեղադրված։ Այնտեղ շատ օդ կա, և ինչ օդ, գյուղական։ Ոչ թե այս նողկալի նրբանցքի նման, որտեղ մենք պարզապես բորբոստում ենք, արև չենք տեսնում, Իսկ այնտեղ մի կողմից պրեոկլերն է, մյուս կողմից Սենան, եւ երկու քայլի վրա Լուվրը, որտեղ թագավորն է։
Եվ ում է պատկանում կախարդական այդ ամրոցը։
Ում գրողը տանի թագավորին։
Թագավորին։
Ապա կրկնիր, ինչ ասացիր։
Նելի ամրոցը պատկանում է թագավորին։
Հենց նրան։ Մնում է միայն իմանալ, թե թագավորը կհամաձայնի արդյոք ձեզ շնորհել այդ փառահեղ հողանդակը։
Ո՞վ է թագավորը։ Ինչ է նրա անուն, Ասկանյո։
Ֆրանցիսկ առաջին իհարկե։
Իսկ դա նշանակում է, որ մի շաբաթ հետո Նելի ամրոցը իմը կլինի։
Բայց Փարիզի Պրևոն թերևս կզայրանա։
Ինձ ինչ։
Իսկ եթե նա չկամենա հոժար կամքով զիջել։
Չկամենա։ Իմ անուն ինչ է, Ասկանյո։
Բենվենուտե Չելլինի, ուսուցիչ։
Իսկ դա նշանակում է, որ եթե հարգարժան Պրևոն չցանկանա հոժար կամքով հրաժարվել ամրոցից, ապա նրան ուժով կստիպեն։ Դե, իսկ հիմա քնելու ժամանակն է։ Վաղը կխոսենք այդ ամենի մասին։ Օրը կբացվի բարին հետը։
Եվ ուսուցչի նշանով բոլորը գնացին քնելու, բացի Պագոլոից, որը դեռ որոշ ժամանակ անկյունում նստած աշխատում էր։ Հետո, երբ աշակերտը մտածեց, որ բոլորը քնել են, ոտքի կանգնեց, աչքացեց շուրջը, մոտեցավ սեղանին, մի բաժակ գինի լցրեց և մի շնչով դատարկելով, նույնպես գնաց քնելու։